Привітання, це канал «Свобода преміум». З вами у Празі Дмитрий Гурнівич. У Празі сьогодні зі мною дарадця Світлана Тихановська, Франек Кочерка. Привітання, Франек.
Добрий день.
Франек, ви зараз у Празі, удільничаєте тут у різних політичних зустрічах, поскільки Чехія у цій погоді з'являється старшиною Європейського зв'язу. І ви повідомили про те, що не буде бану Євразв'язу для громадян Білорусі, то бок візового бану. Ці гета уже на 100% і не повториться та ситуація, яка була з той же самої Чехії, літерально полгода тому, коли було обіцяння, бицем би домова, що все буде добре з Чехією, що будуть візи, карти побуту так зване, а пізніше все змінилося.
Ну, під час війни нельзя бути впевненим ні у чим, тому що все міняється, і міняється ставлення до Білорусі, активність європейських країн обмірковувалася на неформальній зустрічі сама можливістю введення цього бану, і просто згадка Білорусі зникла. І ми розуміємо, що це винік нашої праці. Ми потлумачили, чому це не розумне рішення, не логічне і навіть шкодне. І ті країни, які навіть підтримували візовий бан супроць Білорусу на початку, вони поміняли це рішення. Назвати, які країни, я не можу, але вельми важливо, що у виніковій домові, ось у тексті, який був опублікований на сайті Європейської Ради, у тому ліку, там немає Білорусі. Там іде говорка про обмеження супроць росіянців, там іде говорка про те, що треба змінити спрощену процедуру видачі візу, але ні слова про Білорусу, і це як бальзам на душу. Але що там є? Там є те, що Європейський зв'яз дозволяє країнам-сусідкам, які межують з Росією і Білорусю, вводити свої обмежування. І те, що ми чекаємо, це однобокових дій. І це, безумовно, доб'ється на черги на межі, коли росіянців, які будуть йти, наприклад, їхати з України Балтійські, будуть розворочуватися на межі, або будуть подовжатися перевірки, це, несумнівно, приведе до росту чергів. І тому ми зараз обмірковуємо з європейськими міністрами, з балтійськими міністрами, яким чином зробити це обмежування так, щоб якнайменше це корнулося білорусів, які не підтримують Лукашенко і не підтримують війну.
Ну, ви сказали про те, що ви не можете назвати країни, які лобірували, скажімо, цей бан. Але яка, в всякому разі, їх мотивація, коли ви, як представник Тихановської, сам офіс уже, ну, фактично, 2 роки, так переконуєте, що білоруси і Лукашенко – це 2 різні речі?
Сапраўды ёсць пэўнае неразуменне, што беларусы і Лукашэнка это розныя рэчы, плюс ёсць ціск медыяў, таму што медыі цягам апошніх 6 месяцаў тысячы разоў казалі, з Беларусі ляцяць ракеты, Беларусь саудзельніца, Беларусь прадастаўляе сваю тэрыторыю, там інфраструктуру для Пуціна. І ў грамадскай свядомасці, ў свядомасці палітыкаў заклалася, ага, Беларусь, Расія, ворагі Украіны, іх трэба пакараць. Тое, што было 2 гады назад, ўжо ўсё забылася. Пам'ять у громадській думці, у інформаційній просторі, ведаєте, там 5 секунд, кажуть, 7 секунд, як у золотої рибки. І тому наша задача тепер нагадувати про те, що білоруси вже свою війну ведуть, вона почалася нашмат раніше, чому лютим 22-го року, і те, що немає сенсу карати тих, хто вже змагається у підтримку України і хто вже змагається з диктатурою Лукашенки тягом останнього часу. Ми спробуємо зрозуміти, яка є логіка, але здається, що це потребування Служби безпеки. У випадку з Чехії це відовочно. У випадку з Балтійськими країнами ми відчуваємо, що є якісь рекомендації. Служби безпеки як підходять? Я не бачу, що йде війна, що засилають шпіонів, що відбуваються спроби шпіонажу, і у їх рекомендація політикам проста – забороніть уїжджати людям, які несуть погрози. Але задача політиків у цій рекомендації спецслужбів – проводить праз політичний фільтр. І не треба усі рекомендації служби там безпеки імплементувати так кондово, як і не просто.
Для цього спецслужби існують, яка перевіряє кожну поособку індивідуально, бо 9 мільйонів чоловік у Білорусі живе, і коли з них захоче, скажімо, 10% поїхати, і всім забороняється це.
Ми можемо коректувати. Наша задача була у громадській думці коректувати ставлення до Білорусі, тлумачити, що білоруси не росіяни, і білоруси не режим. І треба коректувати так само ставлення і шукати ніякі супольні вирішення. Ну, вони кажуть, є погроза з боку Білорусу, ми кажемо, окей, замість заборони давайте тоді випрацьовувати верифікаційні інструменти. Вони кажуть, давайте введемо візовий бан, ми кажемо, давайте не будемо агульний візовий бан, а лепі поширимо індивідуальні списи санкцій.
Ну, це мотивація країни Євразв'язу, так? Чому вони хочуть це зробити, принаймні, їх заклікали. Але це пропонував публічно український міністр заміжних справ Кулеба, і він так само, до речі, в Празі. Яка є користь українцям від того, що громадяни Білорусі не зможуть їздити в країни Європейського зв'язу?
Ну, про заяву міністра Кулеби, каб забаранілі візы, я чу толькі ў інтэрв'ю ў «Свабодзе». Я не ведаю, ці ён з такой заявай выступаў на паседжанні міністраў. Мне здаецца, толькі прагучала ў інтэрв'ю, гэта не быў, што ён заклікаў увесці візавы бан. Ён падтрымаў гэту ідэю, таму што ў прынцыпе палітыка ўкраінскай дзяржавы гэта ўводзіць абмежаванне ў дачыненні да Беларусі тыя самыя, што і да Расіі. Яны гэта атрымаюцца і не разбіраючыся беларусы, расейцы, у іх палітыка дзве краіны агрэсаркі, адкуль ляцяць ракеты, таму пакаранне да іх павінна быць аднолькавае. Наша ж задача гэта карэктаваць гэтую палітыку. Можна зразумець украінцаў, можна зразумець іхнія заклікі да больш рашучых там санкцый абмежаванняў. Яны не павінны і не могуць унікаць у нашую павестку цалкам і разумець, дзе якія групы падтрымліваюць Украіну, дзе якія групы падтрымліваюць Пуціна і Лукашэнку. І таму, магчыма, мы недапрацоўваем, недастаткова тлумачым. Ва Украіне сапраўды мала інфармацыі пра тое, што робяць беларусы. Ну і таму вот выходзім у эфіры, сустракаемся, пакуль не на высокім узроўні, на ўзроўні там рабочым, але гэта дапамагае выправіць стаўленне.
Так, дарэчы, пра украінскія кантакты. Чаму, на вашу думку, дагэтуль няма гэтай сустрэчы на высокім узроўні? Ужо здавалася б, і прызначылі Сахашчыка прадстаўніком па абароне чалавека, якога ва Украіне, я так падазраю, што пра яго гаварыў калісьці Пракоп'еў, ведае ўся Украіна, калі спынялася на блокпастах, усе яго пазнавалі. У чым праблема?
Сустрэчы і кантакты на рабочым узроўні адбываюцца. На узроўні амбудсмена, Верховнай Рады, групы сяброў Беларусі. Нават на узроўні віцэ-спікераў Рады ёсць камунікацыя. Віцэ-прэм'ераў ёсць камунікацыя. Там з'яўляюцца праблемы, як з Анісіяй Казлюк, альбо з іншымі праваабаронцамі, якіх дэпартуюць. Мы звонім у званы, і пытанне вырашаецца. Трэба зразумець, што падчас вайны ў краіне не функцыянуе паўнацэнна бюракратыя дзяржаўная. І таму многія кажуць, во, там украінцы супраць беларусаў там прымаюць захады. Вельмі часта гэта не мэтанакіраваная палітыка Украіны супраць Беларусі, а гэта недахоп сістэмы. Яна зараз паралізаваная, Украіна ў вайне. І таму вельмі часта для бюракратыі прасцей забараніць, праігнараваць, не адказаць, чым вырашаць пытанні беларусаў. Для іх пытанні беларусаў гэта апошнія ў спісе прыярытэтаў пытанні. І спадзявацца, што яны адразу там пабягуць усе вырашаць нашыя пытанні, таксама не варта. Таму трэба спакойна, без сварак, без канфліктаў, проста размаўляць, набрацца цярплівасці і працаваць. Ці будуць кантакты на ўзроўні Зеленскага? Я думаю, што будуць. Да гэта Украіна саспявае. Нават тыя кантакты, якія мы маем цяпер, не было паўтара году таму назад. Але ёсць у іх ўсё яшчэ засцярога, і я разумею, што гэта ўжо пазіцыя, што пакуль беларускае войска не ўступіла на ўкраінскую тэрыторыю, яны не будуць там правакаваць злаваць Лукашэнку. Яны яго не любяць, не прызнаюць, не лічаць легітымным, не называюць прэзідэнтам, але цалкам там разарваць дыпламатычныя адносіны не гатовыя, і ім патрэбная амбасада ў Мінску, каб падтрымліваць кантакты з украінцамі, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, і гэта другі важны аргумент, які таксама выкарыстоўвае Чэхія.
А якія адносіны сёння офісу Светланы Ціхановскай з палком Каліноўскага, таму што там была такая, быў такі нюанс, што іх не было на вашай канферэнцыі ў Вільні, яны пазней афіцыйна пра гэта заявілі, там было непаразуменне, што адзін прадстаўнік быццам бы палка прыехаў, але ён не быў прадстаўніком палка. Выконваў іншую функцыю на гэтым мерапрыемстве. То есть адчуваецца, што быццам бы якбы палк Каліноўскага дыстанцуецца ад офіса.
Пол Каліноўскага ніколі не быў часткаю офіса ці нейкай кааліцыі фармальнай з офісам. Ён мае самастойнасць, ён знаходзіцца ў падпарадкаванні ўкраінскім узброеным сілам. І тое, што ёсць такі фаервол, такая вогненная сцяна, гэта і добра. Таму што тое, што робіць Пол Каліноўскага, яно не павінна быць, магчыма, там звязанае напрасткі з палітыкамі. Таму што гэта можа і дапамагчы, але гэта можа таксама і абмежаваць нашу працу. Але мы знаходзімся ў партнерскіх адносінах. Ад офісу мы перадавалі некалькі пакетаў гуманітарнай дапамогі. З мэрам Вільні перадалі аўтамабілі. З бізнэсоўцамі перадалі яшчэ два пікапы. Атрымліваем усе зборкі сродкаў і на Пол Каліноўскага, і на Пол Пагоня. Яны працуюць трошкі па-іншаму, і трошкі яны падначалены розным ведамствам ва Ўкраіне. Але сказаць, што там кепскія адносіны, не. Там ёсць розныя людзі. Палка Каліноўскага няма такой аднаго кіраўніка, прадстаўніка, начальніка, які вось можа сказаць, што гэта наша пазіцыя. Там ёсць дастаткова шмат людзей, якія ўваходзяць у кіраўны штаб, і ў іх розная пазіцыя. Некаторыя вельмі прыязна ставяцца, некаторыя вельмі негатыўна да офіса, і гэта, ну, і гэта нармальна.
Ну, вельмі негатыўна да офіса ставяцца таксама была і папалешніца Светлана Ціхановская, Вероніка Цапкала і яе муж. Вядуць такую, некаторыя жартуюць, называюць крынжовую вайну супраць офісу. Тым не менш, агучваюць розныя прэтэнзіі, але пра прэтэнзіі, магчыма, я запытаюся пазней. Як вы ставіце да іх ініцыятывы стварыць вось гэты парламент, народны сход, Беларусь альтэрнатыўны, які будзе выбірацца паводле там некай платформы лічбавай беларусаў за мяжой, беларусаў з Беларусі?
Ну, пакуль што выглядае як сырая, непрадуманая, негатовая ініцыятыва. Яна падобная на сход, які арганізоўваўся прыкладна год таму назад, прывёў да крымінальных справаў арыштаў, але не стаў паўнацэннай жывой палітычнай арганізацыяй. Яны кажуць пра арганізацыю некага ўсебеларускага галасавання з міжнароднымі назіральнікамі, ну гэта немагчыма ў цяперашніх умовах, таму што няма ні інструмента лічбавага, каб арганізаваць такое галасаванне, ні інструмента верыфікацыі гэтых галасоў, таму казаць пра нейкую легітымнасць таксама не выпадае. У будучыні, калі такая магчымасць з'явіцца, магчыма падчас адлігі, лібералізацыі, пераменаў, транзіту, магчыма такое галасаванне пераходнага органу і варта зрабіць. Але цяпер оно выглядае як спроба так утрымацца на павесцы такой палітычнай кампаніі, але ну, з гэтага это пакуль для мяне это бачыцца як стварэнне структуры дзеля структуры.
А як такой структуры, якую зноў жа Цапкала узгадваюць адносна да вашага прозвішча, гэта арганізацыя фонд Інфапойнт, так, которая займаецца дапамогай беларускім журналістам, дзе вы з'яўляецеся афіцыйна кіраўніком, і яны сцвярджаюць, што гэта канфлікт інтарэсаў, паколькі вы палітык дзейны. І з іншага боку вы супрацоўнічаеце з медыямі, якія ну, нібыта паводле іх вас абслугоўваюць. Штось змянілася, бо вы тлумачылі пазіцыю вашу, але за гэты час уже больш мінуло, чым месяц.
Ну, арганізацыя Інфапойнт працягвае працу, які працавала, гэтым займаюцца іншыя людзі. Ёсць рада, ёсць камерцыйная частка этой арганізацыі, ёсць праекты, якая нарэалізоўвае і ў Беларусі, і ва Украіне, і нават з палякамі нешта робіцца. Я не ўваходжу ў справы Інфапойнта, хаця з'яўляюся фармальным заснавальнікам, але падтрымліваю іх дзейнасць асабіста. Я лічу, што вельмі важна зараз рабіць упор на падтрымку незалежных медыяў, новых медыяў. Гісторыя стварэння Інфапойнту звязаная з бумам, ростам тэлеграм-каналаў. Калі ў 20-м годзе менавіта тэлеграм-каналы, яны адыгрывалі такую мобілізуючую ролю. Яны даносілі інфармацыю да тых, хто ніколі не быў уключаны ў беларускі парадак дня і ў беларускую палітыку. І гэта была спроба стварыць кааліцыю, кааліцыю роўных. Ну і дагэтуль Інфапойнт такую кааліцыйнасць, такую атмасферу роўнасці ён захоўвае і дае прастору і маладым творцам, журналістам, блогерам, інфлюэнсерам самарэалізоўвацца.
То бок, напрыклад, калі некія інфлюэнсеры або блогеры аб'яднаныя вакол, умоўна кажучы, там, я не ведаю, Цапкала або іншых людзей, якія крытыкуюць офіс, Светлана Ціхановская звернуцца па дапамогу ў Інфапойнт, яны таксама будуць падтрыманы некім сэнсе, так?
Ну, Інфапойнт незалежная арганізацыя, дзе ёсць рада, кіроўная, борт, іншыя розныя прадстаўнікі. Калі ў іх будзе добрая прапанова, ідэя праекту, то будуць падтрыманыя, калі не, то не. Кожны можа ствараць свае ініцыятывы і арганізацыі. У Беларусі было закрыта больш за 350 арганізацыяў ліквідавана, больш за 300 ў працэсе ліквідацыі. Можа быць, тая лічба і вырасла. І нам вельмі важна аднавіць як можна большую колькасць НДА у бліжэйшы час, таму мы таксама працуем над спрашчэннем умову для рэгістрацыі. Тыя НДА, якія пераехалі ў Варшаву, Вільню, сутыкаюцца з рознымі абмежаваннямі. Гэта і рэгістрацыі, гэта легальныя працэдуры, гэта кошты таксама на абслугоўванне арганізацыі, на жытло, і таму мы таксама стараемся зрабіць усё, каб беларускія дзяржаўныя арганізацыі, якія пераехалі часова ў іншыя краіны, яны мелі добрыя ўмовы для працы.
А што наконт аўдыту офісу Светланы Ціхановскай? Ці будзе ён сапраўды, бо шмат пра гэта гаворыцца, ёсць нейкія абяцанні, ці ёсць канкрэтыка нейкая?
Так, так, працэс запушчаны, ёсць ўжо прапанова ад адной аўдытарскай кампаніі міжнароднай, якая гатовая такое правесці. Ну, офіс у цілому це маленька організація з невеликою кількістю людей. Я розумію, що ён робіць, офіс робить велику працю на відавоку, і здається, що це гігантська структура.
Ну, все говорить про півмільйона євро, які на вас призначає литовська держава у год.
Ну, півмільйона євро – це фонд литовської демократії, який підтримує шмат організацій, ініціативу. І у цілому на Білорусь. Ці гроші призначаються, і там шмат різних НДА співпрацьовують з литовським МЗС. Але аудит буде проведений. З одного боку, ми хочемо зробити лічбовий аудит, каб показати, що у офіса є безпека. І ось ця фірма, з якою ми зараз ведемо перемови, вона може робити перевірки у цілому праці офісу, особних співпрацівників, навіть такі нечекані перевірки там вашого телефона, комп'ютера, ну не вашого, а співпрацівника офісу, каб зрозуміти, переконатися, що нема ніяких зливів, нема ніяких backdoors, таких каналів для обходу безпеки. А фінансово тут буде зроблено, ну, скільки це займає повний час, але я думаю, що все, що можна опублікувати, буде опубліковано. Офіс знаходиться у прожекторах і під контролем кучі всяких реєстраційних органів Литви. Уся інформація на проходить праз там бухгалтерію, праз податкові інспекції. Тому ніяких фактів, ніяких доказів, ніяких навіть намеків, що є ніякі зловживання у офісу нема. Ніяких претензій у наших партнерів до офісу нема. Ми вельми відказно ставимося до документів, до фінансових документів, до паперів, до бюрократи. І раємо усім організаціям, які працюють в Білорусі, так само вельми важливо це ставити.
Зараз я хотів перейти до пішньої частки нашої розмови, яка зв'язана з самою важною темою, яку я тут хотів закрануть. Вона зв'язана з білорусами у Білорусі. Зараз відбуваються шматлікі суди. Людей, в принципі, затримують щоденно, дають ніякі там жахливі покарання. І зараз чекається з 5 вересня обвішення присуду по справі так званих змовщиків, Федути, Зянковича, Вольги Голубович, там ще ніякий чоловік. І люди, які у Білорусі, які найчастіше, конечно, виказують своє міркування зараз про соціальні сітки, і то під зачиненими різними своїми сторонками, у Фейсбуку чи на Твіттері, стверджають, що якби демократична супольність, яка зараз за межою діаспори, вона існує сама собі у ніким паралельним світі вже, так? Вона займається своїми питаннями, вирішенням візових питань, хоча, звісно, не закриває Білорусь у Білорусі у тим ліку, але тим не менш, якби все це не впливає на те, що відбувається у Білорусі. Що ви їм відкажете? От ваша діяльність у приватності офісу, і не тільки Шрей, бо це ж ціла коаліція з вами разом, і Павел Латушка, який якби з іншої політичної сили, вся ця конференція, яка відбувалася, наскільки це практично має вплив на те, що відбувається у Білорусі, або те, що має відбуватися?
Ну, ясно, що зараз нема на вулицях великих маршів, протестів, і вплив на події нашмат менше, ніж у 20-му році, з початку 21-го року. Але коли б не було впливу, то Лукашенко би так не психував і так себе не поводив. Він вимушений постійно реагувати. Навіть коли конференція відбувалася у Вільні, він проводив свій з'їзд демократичних сил, повну профанацію патріотичних сил. І він реагує кожен день. Він постійно згадує Тихановську. У всіх інтерв'ю він спробує відбиватися. У його є фантомні болі, страхи. Відовочно не сочить за нашою працею. І, в принципі, наша задача є, це роздражняти систему, примушати Лукашенко робити помилки, робити так, щоб більше і більше людей відворочувалося, випрацьовувати механізми, щоб люди з режиму мали можливість безпечно вийти і виїхати, і почати працювати з нами у тому ліку. Ми будуємо контакти і серед тих, хто залишається в системі. У Байполу є декілька людей на достатньо високих посадах, які, ну, ми сподіваємося, стануть часткою тіньового кабінету при кабінеті. Умовно кажучи, коли міняється ситуація, гэты міністри, вони беруть ситуацію під контроль внутрі країни. Є план перемоги, де більшиня не виїхала, протягують працювати. 200 тисяч чоловік записалося у гэты план. Є 30 тисяч, які супрацовничають з проєктом «Білоруський гаюн» і досилають інформацію. Це більше 30 тисяч чоловік. Ми, може бути, не можемо зараз підтримлювати так, як раніше репресованих. Тому що, ну, год назад було 500 політичних в'язнів, зараз 1300. І правоохоронні організації не можуть заказувати допомогу тої ж міри. Плюс більшиня адвокатів, які допомагали, вони зараз втратили ліцензії. Але ми працюємо, підіймаємо питання, шукаємо ресурс, каби правоохоронці могли допомагати, і недержавні організації могли свої активи ніяким чином підтримати. умови тяжкі, але ну ми робимо максимум, що можливо. Просто просьба до всіх білорусів, не розлічуйте, що Тихановська, Латушка, кабінет прийдуть, все повирішають. Так не буде. Зміна в Україні – це відказність кожного.
Не, питання ще так само вот про візи, на початку, що ви згадували, ви лоббіруєте за тим, каб їх, скажімо, той бан не уводили, каб білоруси могли подорожити, а з іншого боку, офіс, у тим ліку, ви переконуєте заміжних політику уводити санкції супроти Білорусі, яка так само відбувається економічно на громадян Білорусі. Яка тут різниця? Бо у виніку терпіться ти. Чому там ви обороняєте можливість виїзду з Білорусі, можливість тримати візу, а тут ви підтримуєте санкції, які по сутності, ну, не будемо ховати, це так, це впливає на життя, на життя людей внутрі країни.
Економічні санкції, за якими виступаємо, б'ють у першу чергу по тих, хто тримає владу, по червоних директорах, по оточенню Лукашенки. Ми виступали за те, щоб бити по підприємствах-гігантах, які у руках сім'ї Лукашенки. Це все, що виходить з Білнафтохімії вокруг його, увесь бізнес угноєнняв, металоопрацовка, ну все, що монополії держави, і древоопрацовка.
Так, але це створальне для бюджету підприємство.
Створальне, так, але вони дають ось той профіт, той навар, який йде на оплату силовиків, КДБ, той, що держава може легко розходувати. Тому що люди, які працюють на підприємствах, вони і так заробляють по мінімуму. Скорочення людей будуть відбуватися в останню чергу, тому що Лукашенко розуміє, що будь-які зміни в заробках приведуть до бунту, до страйків, до протестів. Тому хоче йому прийти скорочати те, що важливе для підтримання його власної безпеки. Тому ми тиснемо на економіку, на державні підприємства, робимо так, щоб Лукашенко було тяжко розвернутися, але при цьому підтримуємо усе, що тичиться громадства, приватного бізнесу, дробних підприємств. Навіть зараз європейські гроші, які виділяються, вони у великій ступені розлічені на білоруських бізнесовців. Ви вірите, що ще до 2021 року, до кінця, білоруські підприємства внутрі Білорусі отримували консалтингову допомогу і мікрогранти з тих європейських грошей, які виділялися під Білорусь. І це те, над чим ми працюємо. Допомагати приватникам, не винуватим у репресіях, простим людям і бити по режимних начальниках, каб їм не було чим продихнути, не було чим платити КГБшникам зарплати.
Опошнє глобальне питання про політичні піраміни. І зараз шмат хто сподівається на Україну, поскільки Україна і ця війна супроць путінської Росії, сьогодні це у певному сенсі війна так само за Білорусь. Але на вашу думку, треба тільки чекати ніякого зручного моменту, як многі кажуть, так, тоді здиматися не ведаю, там знову протести. Чи все ж таки це повинна праця везтися конкретно над таким випрацовкою такого імпульсу тут і тепер, не чекаючи ніяких змін, бо ми не ведаємо, як скільки та війна буде протягуватися і як вона завершиться.
Ну, ми не можемо дозволити це просто чекати і назирати. Ми повинні зараз відбудовувати структури, відновляти сили, бути у доброй формі, коли буде новий тригер, новий момент. І він може наступити через тиждень, може наступити через місяць, через півгоду, год. Відповідно, Лукашенко не здолів перегорнути сторонку, і він уже підміняв всі вибори, і, відповідно, президентські вибори так само під погрозою зриву, ну, влічуючи його заяви про те, що дарма вибирає народ президента. Це значить, що нам не треба чекати ніяких циклів традиційних, наступних виборів, каб рихтувати нову хвалю повстання. Вельми важливо, каб громадство було здорове, каб хоча б тія суполки на тому зроні, як було в 20-му році, не відновилися. Тія партизани, до речі, які спиняли цягніки, многі з їх не були включені у протести 20-го року. Це нові люди. Це значить, що є нові люди. Але поки що ці люди не об'єднані у структури. Якось будування структури на землі, створення інформаційних сувязів, догрукватися до тих, хто не включений у політику, це задача для нас номер один. Поміняти наратив, супротистояти лукашенковської дезінформації і путінської пропаганді, тлумачить, що білоруси повинні бути часткою Європи і підтримувати Україну. Це наша задача у інформаційної простори. Мобілізувати міжнародну підтримку, добиватися, щоб Білорусь була за столом перемовою, а не на столі. Це задача для міжнародної дипломатії. Санкції на Лукашенку, підтримка людям. Це наші меседжі Брюсселю, Вашингтону, Варшаві і Вільню.
Дякую, Лікі. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Франек Вячорка, дарадця Світлана Тихановська, а для вас у празі працював я, Дмитро Гурнєвич, ви глядали канал «Свобода Преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободою.
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст, а так само наш сьогоднішній гость, політичний оглядальник Російської служби Радіо Свобода, історик Ярослав Шимов. Ярослав, привітання.
Добрий день.
Ярослав, два апошні дні у Празі міністри заміжних справ України Еврозв'язу обмірковували на нарадзі у тим ліку і питання візов, питання візового бану, скажімо так, візової заборони для громадян країн, які так чи інакш удільничають в агресії відносно України, для громадян Білорусі і Росії. Такую пропанову певний час тому виказав президент України Володимир Зеленський. Шерег країн Еврозв'язу гэтую пропанову горячо підтримали. Міністри на нараді прийняли наступне рішення. Яны розірвали домову з Росією об лібералізації візового режиму, так звану домову об фасилітації. Гучали голоси, принамсі, міністр заміжних справ у Чехії Ян Ліпавський її виказував, і гость гэтай нарады, міністр замежных справаў Украіны Дмітро Кулеба, выказваў меркаванне, што варта увесці гэтую меру і адносна Беларусі таксама, разарваць і з Беларусю таксама гэтую дамову. З Беларусю гэтая дамова не была разарваная. І такім чынам палегчаны візавы рэжым для беларусаў застаецца. Чаму? Чаму была зроблена гэтая палёгка для беларусаў? Для Беларуси.
Ну, конечно, деталей каких-то закулисных, о них мы судить не можем с уверенностью, но политический смысл этого действия, он вполне просматривается. Европейскому Союзу невыгодно и не нужно полностью уравнивать Беларусь и Россию в нынешней ситуации. Для европейских политиков важно проводить определенное различие между Белоруссией и Россией, и с, так сказать, с учетом возможных политических перспектив по окончании украинской войны, и, в общем-то, и в ходе этой войны, поскольку и сама ситуация общественная, внутренняя в Беларуси и России, по крайней мере, такой, какой она была еще недавно, она не одинаковая, и что касается оценок общественного отношения белорусов и россиян к этой войне, то тут тоже разница есть. В общем, как бы, если бы Европейский Союз четко показал, что не видит различия между гражданами Беларуси и России, и между Белоруссией и Российской Федерацией как таковой, то это в этой логике могло бы еще больше подтолкнуть Беларусь, причем не только действующие белорусские власти, которые, в общем, и так находятся в изрядной зависимости от Москвы, но, возможно, и определенную часть белорусского общества подтолкнуть ближе к России, так сказать, ну, что называется, махнуть рукой от отчаяния и сказать, ну, а что? Вот наши западные соседи, европейцы, показывают, что нам нужно идти туда, на восток, так что, в общем-то, наши правители, видимо, в чем-то правы. Мне кажется, вот такая совокупность политических и психологических факторов повлияла на это решение европейских политиков.
Ярослав, а як вы лічыце, вось гэтае рашэнне, прынятае на гэтай нарадзе, гэта апошняя кропка ў гэтым пытанні? Бо мы бачылі шмат разоў, асабліва пасля пачатку паўнамаштабнай вайны, калі шэраг краінаў вылучалі некія прапановы, якія здаваліся радыкальнымі, а даволі хутка гэтыя прапановы прымалі і тыя, хто на момант іх вылучэння ім апаніраваў. Дык вось, ці не можа там праз, я не ведаю, месяц, два і больш атрымацца так, што ўсе краіны Еўразвязу ўсё ж такі падтрымаюць нават больш жорсткую прапанову пра так званы татальны бан, то есть візавую забарону для расейцаў, а можа быць і для беларусаў. А может быть, как бы, все ж таки пераважа меркование, что и яны, как бы, вартые того, как вот принять такие относно их меры.
Ну, смотрите, все решается, конечно, сейчас на фронте, в Украине. Поскольку как будут развиваться события, ну, от этого и будет зависеть политическая реакция на эти события. Смотрите, какая сейчас ситуация вокруг, допустим, Запорожской атомной электростанции, куда выехали инспекторы МАГАТЭ, где обе стороны обвиняют друг друга в обстреле этой электростанции. Ну, не дай бог, какой-то инцидент, причем инцидент доказательный, что это, допустим, произошло, какая-то ядерная, ну, не хочется говорить какие-то ужасные слова, ну, ограничить словом инцидент. Ядерный инцидент произошел в результате обстрела Запорожской АЭС, допустим, российской артиллерии, что подтверждает там данные спутниковой съемки и так далее и тому подобное. Сейчас ведь война, она, что называется, она вся как на ладони, в общем, благодаря современным технологиям. В таком случае, конечно, реакция может быть предельно жесткой. Это просто один из возможных негативных сценариев. Таких сценариев может быть, конечно, гораздо больше. Поэтому говорить в нынешних условиях, пока война продолжается, о чем-либо связанном с войной, нет, никогда, это невозможно. И о плохих вещах, и о хороших, просто, ну, глупо, на мой взгляд. Так что, конечно, может быть, но триггером для каких-то более жестких действий, скорее всего, должны послужить какие-то новые действия той страны, которая войну начала. И если эти действия, не дай бог, произойдут, да, тогда нельзя исключать ничего.
Ярослав, ну, вы уже сказали, что, вот, как бы, гэтая нарада показала, як бы, все-таки розны падыход да краіны агрэсара і да краіны суагрэсара. І мы это бачым шмат в якіх абмежавальных мерах. І эканамічныя санкцыі мягчэйшыя, і вось як мы бачым візавыя абмежаванні мягчэйшыя, і нават як бы кампанія сыходу, скажам, заходніх кампаніяў, якая, ну, як бы нікім асабліва не можа не арганізаваная, але таксама яны менш сыходзяць з Беларусі. Ну вот зараз мы чытаем пра тое, як расейцы едуць у Менск, каб заводзіць там мастер-карды. У Росіі это уже немагчыма, у Беларусі пакуль магчыма. Дык вось, на ваш погляд, якія чыннікі, што можа выраўняць гэтыя ўзроўні? Што павінна адбыцца, магчыма, на полі боя, магчыма, у Беларусі, магчыма, праз Беларусь, каб яны выраўніліся?
Ну, я частично уже, кажется, ответил на этот вопрос, но если, как говорить именно о Беларуси, ну, если представить себе ситуацию, в которой произойдет опять-таки какой-то инцидент или какой-то элемент важный для дальнейшего хода войны и весьма катастрофический, ведущий там к каким-то дальнейшим крупным жертвам или чего-то подобному, и он будет связан с Беларусью. То есть с белорусской территорией, я не знаю, произведут какой-то не одиночный выстрел, а какой-то массированный обстрел. Ну, здесь можно фантазировать долго. Или опять попытаются возобновить наступление где-то на северные районы Украины с территории Беларуси. Я говорю, так сказать, абсолютно гипотетически, но если Беларусь окажется замешанной в сценариях обострения ситуации России в ходе этой войны, тогда да, тогда, конечно, ее могут поставить на одну доску. Потому что в начале боевых действий в феврале-марте, в начале апреля, такая ситуация была. Там Беларусь, пока российские войска активно присутствовали на севере Украины, была, в общем, плацдармом для этой части российской агрессии. Сейчас все-таки немножко Беларусь отошла в сторону, и внимание к ней как к такому плацдарму не столь велико, потому что основные действия разворачиваются на востоке и особенно на юге Украины сейчас. Это, в общем, далековато от белорусских границ. Поэтому поэтому и, соответственно, Беларусь может рассчитывать на то, что, ну, скажем так, санкционно-карательное внимание западного сообщества к ней будет меньше. Но, опять же, ситуация лабильная, ситуация меняется, и это тоже может измениться.
Ярослав, на початку соковика, у середине соковика, лидеры белорусской оппозиции Павел Латушко и Светлана Тихановская выступили с заявами про то, что Беларусь является краиной, оккупованной Россией. Тады был как раз разгар вот тех подеев, про которые вы сказали, когда несколько десятков тысяч российских солдатов базовались в Беларуси, и из Беларуси они нападали на полночные районы, на полночные в области Украины, в том лику и на Киев. Ну и ракеты летели лезь не каждый день. И вот тады лидеры оппозиции выступили с заявой, что Беларусь является оккупованной краиной, закликом до сусветной супольности признать это с юридичными наступствами этого. Ну вот прошло 5 месяцев, как бы вот таких выразных заявов, принамсі на узровне урадов, на официальном узровне с боку заходних краинов, ну и тем больше не заходних, не было. Ну вот литерально днями министр замежных справ Литвы Габриэлюс Ландсбергі сказав, що Білорусь, як він сказав, частково окупована країна, коли б таке визначення було. Ну, це не є офіційна заява, це є от така, як би, криху метафорична, таке розважання. Ну і ніхто дипломатичні відносини з офіційним Мінськом не розірвав, навіть Україна, у якою ці ракети з Білорусі і летять. Амбасадор України знаходиться у Мінську, і він нікуди з Мінську не з'їжджає. На ваш погляд, чому ця пропанова не була підтримана, я ще раз підкреслюю, офіційно ні в одній країні світу?
Ну, тому що це дуже складний міжнародно-правовий вопрос. Признать какую-либо страну оккупированной, это значит признать ее лишенной суверенитета. То есть у нее фактически нет действующего правительства международно признанного, так сказать, самостоятельного, и отношения с ней де-факто как с полноценным субъектом международного права строить невозможно. Для такого серьезного шага нужно очень специфические нужны условия, например, чтобы действующее, законное, международно признанное правительство данной страны само заявило, что его страна оккупирована. Например, такое произошло в 1990 году в Кувейте, куда вторглись войска Ирака во главе с тогда еще живым и бодрым Саддамом Хусейном, и законный эмир и правительство Кувейта заявили, что их страна находится в условиях иракской оккупации. И призвали международное сообщество им помочь. Потом была война в заливе, как известно, и Саддаму пришлось уйти из Кувейта. Это ситуация, которая, ну, абсолютно отличается от нынешней ситуации Беларуси и России, поскольку действующие белорусские власти, они никоим образом России не враждебны. И ни о чем подобном заявлять, конечно, не собираются. Ну и второй важный момент. Если мы провозглашаем, что какая-то страна оккупирована, и в силу сложившихся обстоятельств ее правительство не может быть признано, так сказать, суверенным, это государство не может быть признано суверенным, то возникает вопрос, если мы не признаем данную страну частью той страны, которая ее оккупировала, да, напомню, там США не признавали все по протяжении всего пребывания стран Балтии в составе Советского Союза, не признавали их оккупацию Советским Союзом формально, что не мешало им поддерживать с Советским Союзом дипломатические отношения. Так вот, в таком случае возникает вопрос, а кого мы считаем легальными властями данной страны? То есть, если сказать, что Беларусь оккупирована, и как бы Лукашенко, нельзя с ним больше общаться и с его правительством по причине оккупации его страны, то кого признавать? Светлану Тихановскую и ее штаб в качестве главы государства и белорусского правительства? Тут возникает много вопросов, потому что на каких международно-правовых основаниях? Это очень такая тонкая проблема. Кроме того, не так давно Запад обжегся на чем-то подобном, хотя там речь не шла об иностранной оккупации, а о внутреннем конфликте. Я имею в виду Венесуэлу. Там авторитарный режим Николаса Мадуро, который был в остром конфликте с оппозицией, и был момент, когда казалось, что вот-вот этот режим падет, и огромное количество стран Запада, демократии, так сказать, десятки, признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо действующим президентом Венесуэлы. Но, к сожалению, у Хуана Гуайдо не сложилось. Режим не пал, Николас Мадуро остается у власти в Венесуэле, а Хуан Гуайдо оказался в такой странной ситуации, когда он вроде как признан, а вроде как никакой реальной властью не обладает. И, в общем, честно говоря, западная дипломатия делает вид, что этого признания, ну, в общем-то, как бы и не было, потому что, ну, де-факто ситуация такова, какова она есть в Венесуэле. Возможно, и этот прецедент тоже лежит в памяти у западных политиков и дипломатов. Иными словами, идти на такой шаг, как провозглашение некой страны, с которой не один год или даже десятилетия поддерживаются дипломатические отношения, которая признана субъектом международного права, является членом ООН, массы международных организаций и так далее, признавать ее оккупированной и тем самым как бы несуверенной и недееспособной, это решение, ну, которое имеет очень мало прецедентов, и оно крайне серьезно. Мне очень сложно себе представить вот на данный момент условия, в которых, при которых Запад на такое пойдет. Для этого, наверное, должны в Беларусь войти российские войска не с целью участия в операции, в так называемой спецоперации, в войне в Украине, а с целью непосредственно политически провозглашенной и ясно, так сказать, очерченной оккупации Беларуси и ее присоединения к Российской Федерации. Вот тогда другое дело.
Ярослав, еще одно питание про вот эти спречки в Европе, горячие спречки, которые разгорелись вокруг этой пропановы тотального бану, полной забороны визов для российцев, для белорусов. Оппоненты этой пропановы, ну, принамсі канцлер Шольц, казал про то, что нельга таким чином карать шматликих оппонентов войны, карать шматликих оппонентов режимов Путина и Лукашенко. Мовляв, гэтые люди и так покутают от этих режимов, а тут еще и мы их покараем. Але вот чему, на ваш погляд, этот аргумент не приводится, скажем, при обмеркавании экономичных санкций? Ну, коли вводятся экономичные санкции относно Беларуси, относно России, то как бы от их терпят и противники войны, и прихильники войны, и противники режимов, и оппоненты режимов. Ну, коли умовно кажучи, там некое предприемство, как бы его экспорт в Евразвяз забороняется, то кто бы там ни працавал, там прихильники Лукашенко, противники Лукашенко, ну, яны отримливают заробки, там те без працы застаются. Але там вот этот аргумент, так сказать, гуманитарный, скажем, он не уживается. А при визах уживается, при обмеркавании визов он уживается. Чему?
Ну, на мой взгляд, тут довольно очевиден ответ, потому что в случае с визами легко представить себе ситуацию, когда не предоставление визы окажет роковое влияние на судьбу данного человека. Например, приведет к тому, что он в скором времени окажется в тюрьме на, может быть, даже долгие годы. Потому что он не смог вовремя покинуть страну, с режимом которой он вступил в конфликт. В то время как экономические санкции, они, конечно, тоже оказывают влияние на судьбу конкретных людей, но, извините, это несопоставимо. Не иметь возможности купить себе французский сыр или сесть в тюрьму. Второе, как бы, ну, более весомые аргументы. Я думаю, что именно поэтому вот аргументы гуманитарного характера используются противниками тотального бана на визы для россиян. Вот таким вот образом. Иное дело, что, конечно, когда речь идет о визах туристических, ну, тут возникает множество вопросов, и здесь, конечно, убедительнее аргументация сторонников временного запрета на такие визы, на мой взгляд, когда они говорят, ну, простите, какое бы отношение у данного конкретного человека к войне, которую ведет его страна, ни было, то, что он собирается именно туристическую визу приобретать и, условно говоря, поехать поглазеть на красоты Флоренции или Парижа, это, ну, выглядит неуместным в условиях войны, которую его страна, его правительство, которому он платит налоги, в данный момент ведет. Но визы же бывают, сами понимаете, не только туристические. Там, в общем, много споров на самом деле ведется именно вокруг разных категорий и возможностей доступа российских граждан на территорию стран Евросоюза.
Ярослав, а я вот хотел бы удокладнить. Тут, разумеете, как ты сказал, дьявол ховается у дробязях. Справа в том, что нават прихильники вот тотального пану, яны, как бы, удакладняюць, што не, калі размова ідзе пра дысідэнтаў, калі размова ідзе пра тых людзей, якія зазнаюць пераслед, то як бы іх-то трэба пускаць, ці можна пускаць. Дарэчы, прэзідэнт Зеленскі таксама зрабіў удакладненне, што не, я гэтых не меў на ўвазе, іх-то трэба пускаць. І тое самае гаворыць і прадстаўнікі краінаў Балтыі. Так тады ўвогуле пра што спрэчка? Ну, ёсць інстытут гуманітарных візаў. Вот это можна даць гуманітарныя візы, а як бы хто там хоча проста адпачыць, рэлакснуцца ў Европе, не даваць, чаму ідзе спрэчка? Ці ўсё ж такі тут як бы ёсць некая шэрая зона, бо чалавек можа, скажам, бегчы і пры дапамозе турыстычнай візы, наколькі я разумею.
Безусловно, потому что это может в данный момент оказаться наиболее безопасным выходом. Плюс, кроме того, а студенческие визы, а деловые визы, ведь там тоже нужно разбираться, что у человека за бизнес в Европе. Действительно он работает, или же это чисто пустая скорлупка. Таких фирм очень много, естественно, по всей Европе, которые российскими гражданами основаны для того, чтобы там квартиру купить или еще каким-то образом легализоваться в стоимости или иной стране ЕС. Здесь действительно вы совершенно правы, дьявол в деталях. И именно поэтому сейчас принято решение в результате этого совещания, и Еврокомиссия, как исполнительный орган ЕС, будет этим заниматься, что делать с уже выданными визами. Их, понятное дело, очень много, их несколько миллионов выдано уже в последнее время. Видимо, будет проводиться анализ того, на каких основаниях данные визы, особенно долговременные, были выданы, и, возможно, в каких-то случаях их будут отменять. Поэтому здесь дискуссия очень многосторонняя, на самом деле, и действительно непростая. И, к сожалению, война в целом – это такой великий упроститель. Да? Вот наши, вот не наши, условно говоря, вот правые, вот виноватые, и все тут. Поэтому лозунг «не пускать русских, там, или россиян, если точнее выражаться, в Европу». Ну, хорошо, но все-таки возникает вопрос, каких россиян, для чего, почему. И это не сводится, конечно, к вопросу только о визах для туристов или только о гуманитарных визах для диссидентов. Да, я с вами соглашусь, есть определенная и достаточно широкая серая зона, с которой надо разбираться. Именно поэтому министры посовещались и дали поручение исполнительному аппарату Еврокомиссии, который должен как раз во всей этой бюрократической, так сказать, мешанине навести какой-то порядок. Получится ли это, насколько быстро это получится, вот это уже другой вопрос.
Вы уже почали говорить про некие такие, скажем, концептуальный подмурок этой дискуссии. Бо по сутности гэта спрэчка про адказнасць ці прынамсі датычнасць народаў да вайны расейцаў і беларусаў. І канцлер Шольц, і, дарэчы, прэзідэнт Байден гавораць гэта вайна Пуціна, а не расейцаў, а не беларусаў. Президент Байден в Варшаве сказал российцы, вы лепш, чем эта война. Ну, а канцлер Шольц литерально вот днями так само повторил, что это война Путина. Ярослав, в этом некий политичный как бы разлик, в этом... вот что это такое? Потому что, ну, что, скажем, спадар Шольц, спадар Байден, яны не ведают социологию, яны не бачат это выкладенное зетом, там, дети, яны не бачат настрои российцев, ну, принамсі расейцаў, да і в Беларусі таксама пэўная частка, скажам, калі браць вот апытанні, то 50-50. Палова, значыць, гаворыць, што да, правільна Расія там робіць. У Расіі, правда, эта лічба там ад 50 до 80, з іншага боку, ну, як бы кіравацца апытаннямі. То есть, вот, ну, все ж таки, тым не менш, як бы многія звертаюць увагу на тое, што ёсць прыкметы таго, што, ну, прынамсі частка, ладная частка расійскага грамадства, пэўная частка беларускага грамадства, вайну падтрымлівае, это іх вайна. А вот Байден і Шольц, і многі іншыя кажуць, не, это вайна Пуціна. Чаму?
Я бы не сказал, что прямо вот однозначно они говорят, что это только война Путина, конечно. Ну да, в основном они, так сказать, возлагают ответственность за войну на российский режим. На мой взгляд, это, в принципе, конечно, правильно. Потому что специфика российского режима такова, что он уже многие годы де-факто власть в России узурпировал, и никакие реальные демократические механизмы там не действуют. Что там народ отвечает на вопросы социологов, это, как вы, в общем, сами намекнули, вещь в данных условиях очень специфическая. Потому что, когда по закону о так называемой дискредитации армии тебе может прилететь, грубо говоря, несколько лет тюрьмы, ты 20 раз подумаешь, что ответить на вопрос о том, поддерживаешь ли ты специальную военную операцию, так называемую, или не поддерживаешь. Тут ключевой вопрос в том, считать ли людей, которые активно не против войны, то есть активно не высказываются против нее, априори ее сторонниками. Не против – это значит «за» или наоборот – считать, что те, кто как бы активно не против, ну и не высказываются, не выкладывают телами детсадовцев вот эти вот буквы Z, не делают всякой этой гадости, или наоборот, это потенциальные как бы противники войны. Вот у западных правительств, видимо, второй взгляд на эту ситуацию. Они хотят максимально вбить клин между российским режимом, который эту войну развязал, и как можно более значительной частью российских граждан. Это вполне нормальная стратегия для любого крупного политического, дипломатического, да даже и военного конфликта. Да? То есть ничего удивительного в этом нет. А как обстоит дело на самом деле, вот насколько это война российского народа, судить однозначно крайне трудно. Я тут не хочу никого ни оправдывать, ни наоборот обвинять. Поскольку, как всегда, большая часть, практически в любых кризисах, войнах, революциях, войнах внешних, войнах гражданских, большая часть народа, она занята выживанием, если кризис силен, и там речь идет уже о каких-то действительно жизненно важных потребностях. Или в России он пока не так уж силен. Или безмолвствует, как тот самый народ в Борисе Годунова Пушкина. Безмолвствует, выжидает, кто возьмет верх и так далее. Это поведение, оно не очень красивое. Оно как бы вызывает у многих, конечно, особенно у тех, кто имеет право на возмущение, то есть у тех, кто активно борется против войны, кто подвергает себя риску, не говоря уже о тех, кто реально сидит в тюрьме, оно может вызывать даже ярость. Но, с другой стороны, такова человеческая природа. Общество не может состоять на 100% из героев. И тут уже чисто политический вопрос, будет ли применяться сплошная ответственность по отношению к россиянам, белорусам, когда-то к немцам, там, условно говоря, или их союзникам, или будет выбран более милосердный вариант. Это уже вопрос абсолютно политической конкретики. Тут нельзя сказать, что есть какое-то данное на все времена и однозначное решение. Так что, к сожалению, мой ответ будет вот таким немножко громоздким и сложным, но у меня другого ответа на этот вопрос нет.
Добре, дякую вам за гэты и за іншыя ваши отказы. Я нагадаю, что с нами был политический оглядальник Российской службы «Радио Свобода», історик Ярослав Шимов. А до наших глядачоў я звертаюся з просьбой, з пропановой писати свої меркаванні, свої думки на конт тих проблем, питанняў, які ми сьогодні абмярковалі. Ну, а за тим, як будуть розвиватися події далі, в тим ліку і з візовим у візовим питанні, ці будуть уведені нові обмежування, скажем, для белорусов, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Я вспоминать, я огонь, и что полымя будешь.